Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu IT volá domů. Já jsem Pavel a v dnešní epizodě budeme rozebírat, kdy, jak a komu si říct o navýšení mzdy v korporátním světě. Jakožto manažer jsem působil v menší společnosti i v korporátním světě a nejednou jsem byl součástí rozhovorů o vyšší mzdě. Celkem překvapivě musím říct ale, že většina lidí zvolila způsob, jakým si řekla o tu vyšší mzdu, poměrně nešťastný. A to z toho důvodu, že primárním důvodem, proč tu mzdu chtěli zvýšit, byli oni sami a jejich potřeby. Například, Pavle, koupil jsem si nové auto, potřebuju víc peněz na splátky. Pavle, budeme s manželem rekonstruovat byt a potřebujeme víc peněz. Pavle, chtěl bych objet svět, potřebuji víc peněz. Mnohem lepší by bylo, kdyby k manažerům lidé přicházeli s tím, že ve firmě pracují 2-3 roky, líbí se jim tam, chtěli by tam zůstat, s tou firmou by rádi rostli, ale zároveň by rádi rostli i finančně. Kdyby přišel někdo za mnou a řekl mi, Pavle, aktuálně beru 50 tisíc a chtěl bych se dostat na 65-70, co pro to můžu udělat, abych se tam dostal, jaké možnosti tady v té firmě mám, nebo co ode mě potřebuje firma, abych se dostal na takovou částku, bylo by to mnohem lepší a otevřelo by to širší pole pro rozhovor, diskuzi a vyjednávání. O tom, jak si v korporátním světě říct o vyšší mzdu, si dnes budu povídat s naším dnešním hostem a tím je Eva Brabcová. Evo, dobrý den.
Dobrý den, Pavle.
Eva je zkušená HR specialistka, která se v oblasti lidských zdrojů pohybuje už od roku 2004. Vlastně celou svoji kariéru strávila v korporátním světě a aktuálně pracuje jako HR manažerka ve společnosti PricewaterhouseCoopers, kde má na starosti primárně IT. Evo, říkají si dnes lidé, zaměstnanci častěji o navýšení mzdy, než tomu bylo třeba dříve?
Pavle, musím říct, že z mojí zkušenosti, možná překvapivě, ta odpověď je, že ne. Mhm. Je to asi překvapivé, protože nám rezonuje hodně v poslední době inflace, vysoká inflace, je to téma, že jo, minulého roku, takže asi bychom si řekli, každý si řekne, každý druhý si řekne. Ale když jsem o té otázce přemýšlela, tak ve výsledku musím říct, že ta četnost u nás, v mojí praxi, v mojí zkušenosti, nijak výrazně nestoupá. Je asi dobré to dát do kontextu mé praxe, mé zkušenosti a to, jak jsi řekl, je prostě velká firma, je to korporace. A možná tady pro vaše posluchače je dobré k tomu dodat, protože nevím, jak všichni si o tom přemýšlí, uvědomují, že korporace v dnešní době už má nastavený nějaký systém odměňování. Máme nějaké procesy, jak to dělat, máme nějaká kritéria, na základě kterých odměňování řešit. A máme taky nějakým způsobem oceněné pozice vůči trhu, čili objektivně oceněné pozice. Myslím si, že tohle je rámec, který pro moji zkušenost je důležitý a v rámci toho, že se pohybuju tady v tomhletom boxu, tak musím říct, že ta četnost není výrazně vyšší, ani nižší.
Podcast IT volá domů nám pomáháte spoluvytvářet vy, naši posluchači a sledující. Tím, že nám zasíláte vaše dotazy formou audionahrávek na naše LinkedIn profily nebo na náš firmní WhatsApp, my vám moc děkujeme a pokračujte v tom dál. V dnešním díle si pustíme dotaz od našeho posluchače a vývojáře Vojty, který je směřován dneska, Evo, na vás.
Ahoj, Vojta, software inženýr. Mě by zajímalo, kdy je vhodné si říct o zvýšení mzdy a kdo vůbec o mzdách rozhoduje a jaké jsou nejčastější důvody pro zamítnutí. Díky.
Tak, my děkujeme Vojtovi. Evo, takovej malej trojdotaz na vás.
Tak.
Co vy na to?
Určitě mi, Pavle, pomůžete, když se nechytím na všechny tři. Tak začnu. Kdy je dobré si říct o zvýšení mzdy? Zase budu mluvit primárně z mojí zkušenosti, čili z nějaký firmy, která je zprocesovaná, která je řízená nějakými pravidly. V tomhletom kontextu je dobré si o zvýšení mzdy říct ve chvíli, kdy firma, a teď to může být trošku rozdílné, ku příkladu vytváří budget na další rok, nebo pokud by Vojta byl taky z nějaké korporace větší firmy, tak v období, kdy firma obvykle k nějakým diskuzím, revizím mest přistupuje. Pokud nastavené procesy jsou, tak je to obvykle nějakým způsobem standardizované. Může to být jednou do roka, nejčastěji. Může to být třeba dvakrát do roka a s něčím to souvisí. Z mého pohledu je dobré si nasměrovat tyhle ty požadavky nebo diskuze do toho období plus minus předtím potom, kdy se buď to vytváří budget, anebo kdy k těmhletěm diskuzím, revizím obvykle dochází.
A ví o tom ti lidi, že ten budget se tvoří, ví o tom, že ta doba právě teď
je? A to možná neví, to je dobrá otázka. Myslím si, že pokud je firma nastavená tak, že pravidelně nějakým způsobem reviduje mzdy, nechci tím říct, že musí pravidelně zvyšovat, ale pravidelně prostě se na to dívá a nějakým způsobem reaguje, tak o tom vědí, protože to se jich často dotýká. Ale dobrá otázka o tom, kdy se vytváří budgety, kdy se budgetuje, asi běžný zaměstnanec neví, protože je to otázka vlastně jeho manažera nebo ještě manažera někde nad ním. Pak je možná dobré se na to někde poinformovat a zeptat, protože určitě jsou ve firmě lidi, ať už ti manažeři nebo třeba HR, kteří tohle vědí. Mm-hmm. No a možná zase kontext, proč je to dobré, že jo? I ta firma prostě funguje na základě nějakého rozpočtu. Něco mám, co můžu dát, z čeho můžu čerpat. A je dobré vlastně se strefit tady do té periody, protože s nějakým, když se zase vrátím ke korporátu, tak ve firmě, která má nějaké procesy, které dodržuje, tak kdykoliv přijdete se svým individuálním požadavkem, tak vlastně vytvoříte nějaký moment překvapení.
Mm-hmm. A s kým třeba tyhle ty věci rozebírat, když jsem zaměstnanec, za kým bych měl jít? Konkrétně, pokud... aby jsem byl úspěšnej.
Myslím si, že pokud největší šanci na úspěch máte, pokud máte tu kuráž, tak jít opravdu za svým manažerem. Jít za svým buď to přímým nadřízeným, nebo za tím člověkem, který vede váš tým, vede vaše oddělení. Je dobré asi si říct, že to ve velké firmě nebude ten, kdo to finální rozhodnutí udělá takhle od svého stolu. To je asi taky dobrý mít v hlavě. Ale je to ten, kdo s tím požadavkem může dělat něco dál a je to asi i nejférovější jako z pohledu toho vztahu. Vy něco chcete a měl byste to chtít po svém šéfovi.
Je třeba dobrá strategie, aby ten zaměstnanec měl dobrý vztah jak s tím svým manažerem, tak ale i s jeho manažerem, aby když víme třeba, že on je ten, kdo to rozhoduje, aby tam byla nějaká třeba náklonnost.
Já si myslím, že je dobrý mít dobrý argumenty. Stát se zatím vědět, co chci a dobře být schopen odůvodnit to, proč to chci.
A co je třeba takovým nejčastějším důvodem, kvůli čemu jsou ty mzdy zamítány, jak se Vojta ptal?
Kvůli čemu jsou zamítány? No, když bych to postavila do nějakého jako roviny vztahu, tak asi na základě toho, že nevidím ten důvod, proč zvýšit. Možná ten argument je postavený špatně, nebo tam úplně chybí. Nějaký takový jako já chci. Tak to si myslím, že může být stopka.
Dobře, takže kdybychom tohleto trošku rozvedli, jo, toto téma. Co byste doporučila vy za sebe, za svou praxi, co vlastně nedělat a co neříkat v době, kdy si chci o tu vyšší mzdu říct?
Myslím si, že co určitě nedělat, je přijít stylem. Já bych chtěl vyšší mzdu, protože Karel tady vedle v týmu bere víc. To si myslím, že je opravdu jako red flag. A proč? Jednak z toho důvodu, že v korporátním světě bych neměl ideálně vůbec vědět, kolik bere Karel. Pokud to vím, ano, neměl bych to říkat. Druhá věc je to, že něco chci, je prostě vztah. Aby to fungovalo, tak něco chci a něco mám dát. Když přijdu jenom s tím, protože Karel, tak to si myslím, že nelze na to reagovat v podstatě pozitivně.
Jasně. A stává se to často, že lidi přichází s tím, že chtějí vyšší mzdu přesně proto, že kolega jí má?
Někdy se to stane a myslím si, že to fakt jako úspěšné není.
Mm-hmm. Takže kromě toho, když ten člověk, řekněme, ví o té době těch budgetů, existuje nějaká jiná vhodná doba, kdy si o to říct, když třeba ten člověk to potřebuje, ale není zrovna sezóna, když se takhle řeknu?
Jasně, já si myslím, že to stojí hlavně na těch argumentech. Pokud to prostě opravdu potřebuju, nebo chci, anebo si myslím, že si to zasloužím, tak můžu samozřejmě přijít i v jinou dobu. Ale myslím si, že je důležitý si předtím připravit, uvědomit a nastavit to, proč si o to žádám, být připravený na to, že je to nějaké jednání. A být taky připravený v rámci toho jednání na to, že přijdu s tím, že něco chci, ale skončím s tím, že to možná dostanu v jiné formě nebo v jiném objemu, než chci. Je to vyjednávání.
Jasně, takže můžeme konkrétně, to znamená třeba, když bych chtěl zvýšit mzdu o 20 tisíc, tak tam ta možnost může být, ale není to třeba formou fixního platu nebo fixní mzdy, ale třeba v bonusech.
Přesně tak. To je jedna z těch forem, jsou bonusy. Kde mám potom tu možnost třeba navázat to na to, že něco přineseš, něco ti dám. A druhá možnost vlastně toho kompromisu nebo toho, že nedostanu prvoplánově s tím, čím jdu, je právě třeba ten proces, třeba to budgetování. Může tam být reakce toho, že dobře vnímám, beru tvoje argumenty, dám, ale nemůžu teď. Mm-hmm. Pojďme se domluvit, že dostaneš něco v nejbližší nějaké možné periodě, která třeba pro tu firmu je reálná, nebo že něco dostaneš v nějaké míře teď. Mm-hmm. A něco potom vlastně třeba v tom našem jako standardním procesu nebo standardním čase. Možná mi ještě k tomu napadá, že je dobré si taky uvědomit jednu věc, když já jdu s tím, že s požadavkem, že chci víc peněz, potřebuju víc peněz, je to jedno. A je to asi silný okamžik pro mě, prostě nějakým způsobem potřebuju nebo cítím, že si je zasloužím. Ale firma je organismus, kde nejsem jenom já. A důležitý aspekt toho, jak ta firma funguje, je i férovost, vnitřní férovost v rámci té firmy, v rámci týmu, v rámci pozic, na kterých pracuju. A ta firma si musí dávat velký pozor na to, aby vám nedala něco a Karlovi, který dělá to stejné, nedala něco výrazně jiného. Mm-hmm.
Jak třeba často se stává, že chodí lidi a říkají si o vyšší mzdy? Respektive, já mám dvě otázky.
Dobře.
Jedna, jak často se to stává? A druhá, jak často by si lidi mohli o to navýšení té mzdy říkat? Po jak dlouhé době třeba přijít znovu?
Já to asi zarámuju do toho, že my jsme právě firma, která to zprocesované má, takže my to řešíme každoročně, jak říkám, nějakým způsobem. Což si myslím, že eliminuje možná 90% toho, že přijdu s individuálním požadavkem, protože ta moje situace se řeší nějakým způsobem jako pravidelně. Ještě bych asi ráda dodala, že na bázi řízení výkonu, jo, máme tam nastavený nějaký performance management, což si myslím, že i hodně pomáhá té srozumitelnosti, že dostávám něco a vím za co. V rámci tady toho kontextu nám to nestává potom ty individuální požadavky zas tak často, protože si troufám říct, že lidi rozumí tomu, kdy a jak a možná ne tolik kolik nebo co, ale kdy a jak a za co dostanou něco. Mm-hmm. Pokud se netrefíme, nebo to nějakým způsobem tu individuální situaci neřeší v tu chvíli, tak pak se nám vlastně ty případy objevují a nám v tomhletom případě se objevují vlastně v tom období, kdy to řešíme jakoby celofiremně. Mm-hmm.
A teď to neberte vážení posluchači a sledující jako návod moji další otázku, ale stává se nebo je dobrá strategie pro zaměstnance přijít s otázkou vyšší mzdy s tím, že už mám nabídku někde jinde, že si jdu vlastně pro protinabídku?
Tak když budu upřímná, tak to funguje.
Funguje to.
To funguje, ale dodám k tomu jednu věc. Funguje to, pokud vy máte pro tu firmu tu cenu zase toho vyjednávání. Mm-hmm.
A třeba jak často se stává, že člověk přijde, možná i u vás konkrétně, nebo vlastně v korporátním světě, jak to vnímáte vy, právě s tou protinabídkou a vlastně to nějak nezafunguje v dnešní době v IT?
Nezafunguje. I to se stává a myslím si, že se to stává v situacích, kdy třeba ten požadavek je jako špatně postavený, jo? Přijdu jenom prostě s tím, hele, mám protinabídku, buď mi to dáš, anebo půjdu. To už je trošku taková situace, kdy nás stavíte do kouta, což k pozitivnímu řešení nemusí vést.
Jasně.
A nebo kdy ta protinabídka je až tak vysoká, že nám už to zase by narušilo nějakou tu férovost, anebo fungování těch dalších lidí kolem vás, fungování toho týmu. Mhm. Firma potom taky zvažuje, jestli prostě je lepší nechat jít vás za tu nabídku, a nebo jestli rozladit ten tým vlastně a třeba čelit nějakým dalším odchodům. Takže ve velké firmě je asi fajn dávat si pozor i na ten kontext, kde se pohybuju, nejsem tam sám, jsem v nějakém prostředí, v nějakém organismu.
Rozumím. Co byste vy doporučila za sebe své praxe jako zvolit jako důvod nebo strategii, cestu, jak si o to říct? Co podle vás je ta správná cesta u toho vyjednávání o vyšší mzdě?
Já si myslím, že ta správná cesta je přijít s nějakou nabídkou. Něco chci a chci to buď vím za co, protože jsem něco dalšího speciálního navíc už udělal, a nebo to plánuju udělat, to může taky fungovat. Jak jsem říkala, je to prostě vyjednávání. Já bych se představoval, že moje cena je tady a je to proto a proto, a nebo je to proto, že já se chystám udělat to a to a to. Mhm. Myslím si, že potom dáváte nám jako té firmě, jako tomu zaměstnavateli ten prostor nad tím prostě reálně a racionálně uvažovat. Mm-hmm. Chci koupit, nechci.
Jak to třeba dlouho trvá, než takovýhle vyjednávání vlastně dojde do úspěšného anebo i neúspěšného konce?
Tak to je dobrá otázka. Já se třeba potkávám s tím, že když už lidi ten svůj požadavek s tím svým požadavkem přijdou, tak v dnešní době nečekají až tak dlouho. Takže to řešíme, myslím si, že cirka do měsíce. Mm-hmm. Ale jak říkám, je otázka, jestli vždy, nechci tím říct, že to končí tím, že přistoupíme na to, s tím ten člověk přijde, ale snažíme se prostě s tím dotyčným bavit o tom ideálním řešení pro obě strany.
Rozumím. A jak třeba funguje situace v tom korporátním světě, kdy máte nějakého top performera, víte, že to je prostě super jako zkušený, šikovný člověk, přijde za váma bez ohledu na to, jestli jsou nebo nejsou budgety právě jakoby tématem a řekne si o takový peníze, že vy víte, že na to budget prostě nemáte. Jak se to potom řeší? Dobrý člověk, nechcete o něj přijít, ale ty peníze jsou prostě nad rámec. Jak taky vyjednávání třeba funguje v praxi?
Zase řekla bych asi, že je to individuální a poměřuje se tam prostě ten risk toho, že někoho přeplatíme nebo prostě ho zadotujeme z nějakého třeba jiného budžetu a je tam potom ta úvaha nad tím, nakolik se nám to prostě vyplatí. Určitě vedeme i jako rozhovor racionální o tom, máme, nemáme. Jo? Myslím si, že to otevřít prostě to, že teď na to prostě není, nebo je to prostě výrazně nad tím, co na té pozici třeba dáváme, tak je dobré to prostě otevřeně říct.
Zažila jste někdy rozhovor s kandidátem nebo s zaměstnancem, který za váma přišel a řekl vám právě, že bere Karel o hodně víc peněz a vlastně proč to tak je, proč já nemám taky tolik, že byli ty lidi třeba jako naštvaný na tohleto téma?
Asi můžu říct, že jo, ale máme v naší firmě, jak jsem říkala, máme nastavený jako performance management, takže máme argumenty pro to vrátit se k té diskuzi konkrétně.
Jasně. O kolik peněz je třeba vhodné si říct?
Vrátila bych se tady k tomu, že může to být jako velmi individuální. Myslím si, že máme situace, kdy, a to se fakt jako stává, že člověk opravdu ty peníze má pocit, anebo opravdu potřebuje. Mm-hmm. Protože nějakým způsobem prostě s danou s inflací nebo situací na trhu jako nevyžije, dejme tomu. I tak to někdy staví. Tam potom si myslím, pokud přicházíte s tímhle argumentem, tak si myslím, že je dobré prostě si spočítat, kolik jako opravdu potřebuju a být schopen vést tu diskuzi konkrétně. Já to fakt potřebuju, protože... To je jedna možnost. Pokud jako mám pocit, že jsem nějakým způsobem nedoceněný, ať už teda vůči Karlovi nebo vůči nějaké jako tržní pozici, tak tam je asi dobré si říct nějaký procento, o kolik bych chtěl navíc. Pokud je to zase firma, která je nějakým způsobem nastavená, zprocesovaná a nějakým způsobem, jak jsem říkala, ty mzdy reviduje, tak asi člověk může vidět, o kolik procent se třeba průměrně přidává. A je dobrý si vzít v potaz, že to je to, co ta firma, co je v jejich možnostech.
Rozumím.
Takže tam si myslím, že je dobré jako držet se tady toho procenta.
Dá se teda ale říct, že vlastně korporátní svět není jenom o těch striktních pravidlech, ale pořád tam existuje určitá míra flexibility, kdy ten manažer se může z nějakých důvodů rozhodnout prostě jít trošku mimo ty pravidla a třeba z důvodu vyšší hypotéky a podobných jako osobních důvodů pro navýšení mzdy s tím souhlasit.
Myslím si, že není to zavřená cesta, že by se korporátní firmy držely jenom toho procesu. Myslím si, že ta individuální řešení, prostor pro ně v nich je. Ale jak říkám, určitě je dobré prostě mít dobré argumenty, stát si za sebou a mít té firmě co nabídnout. Bude to vždycky vyjednávání. Mm-hmm.
Jak je to třeba s generacema? Co se týče generačních rozdílů, vnímáte nějaké rozdíly v tom, jak si, nebo jakým způsobem si řeknou mladší kandidáti o navýšení mzdy versus lidi, řekněme, staršího věku v porovnání s těma mladýma?
Tak teď probírám ty svoje jednotlivé případy, kterými jsem prošla a myslím si, že mladí lidi to často směřují ty svoje požadavky vlastně opravdu k těm jako fyzickým reálným potřebám. Prostě potřebuju víc, protože nemám jako na nájem, jo, nebo něco takového. Ta starší generace asi už je schopná jít tou cestou toho něco umím, něco nabízím, nějak bych se zatím chtěl být ohodnocený. Mm-hmm. Tak to je možná jeden rozdíl, i když nechci říct, že mladá generace tohle nedělá, jo? Může se vyskytnout i tohleto. Druhý možná rozdíl, který se vyskytuje, je ten, že ta mladá generace vám snáze odejde, snáze třeba kývne na tu protinabídku z různých důvodů, že jo? Víme, že jednak jejich přístup jako k lojalitě je trošičku jiný. Není to už to generace, která by potřebovala v jedné firmě trávit 5 let, ale většinou jako rotují bez problému po nějakých 2 letech. A druhá věc, že je to generace zatím ještě třeba bez závazků, že jo, takže není pro ně úplně tak těžké prostě tu firmu změnit a začít někde znovu.
Mm-hmm. Co se týče třeba nějakých one-to-one sezení s manažerema, tak jsou i třeba součástí těch sezení s manažery právě tam zda a o to nějaký ten, řekněme, ten rozvoj toho člověka k těm vyšším penězům. Bývá to součástí v korporátní sféře?
Když budu mluvit se svojí zkušeností, tak u nás ano, protože ty one-one jsou jednak právě o tom řízení toho výkonu, o tom, jak dělám, co dělám, co bych mohl dělat dál a navíc. No a v určitých periodách s tím souvisí i to, co za to dostanu, nebo co bych za to mohl dostat.
Rozumím. Byť jsme říkali na začátku, že působíte vlastně od roku 2004 v korporátní sféře. Vidíte nějaký zásadní rozdíl tady v tom tématu těch vyšších mest, když se to řekne člověk v korporátu versus třeba nějakým startupu nebo v nějakých menších společnostech? V čem je třeba tam rozdíl?
Myslím si, že tam rozdíl být může, a to v tom, že ten korporát se řídí nějakými pravidly. Myslím si, že startup to má nastavené trošku jinak, někdy trošku třeba pankersky, takže když bych byla třeba konkrétní, myslím si, že v korporátu neuspějete s tím, když přijdete a řeknete, já chci mzdu o 50% vyšší. To prostě popírá vlastně všechny ty pravidla a principy, které tam fungují, ale dovedu si představit, že startup řekne, tak to zkusíme, tak ti to dáme. Jsou asi taky transparentnější v tom, jak vlastně ke mzdám přistupují a jak je kdo odměňovaný. Potkala jsem se třeba i s firmou, která vlastně neřídí ten výkon vlastně nějakými jako bonusy nebo prostě složkami a dává všechno dá prostě do základu, protože ti věřím, že budeš dělat jak nejlíp můžeš, jo? Tak to zase funguje, že jo? S nějakou filozofií toho startupu, kdy prostě dělám pro tu myšlenku, ta korporace je větší, funguje trošku jinak, tak tam to takhle úplně být nemůže.
Pocítila jste třeba vy v své kariéře, že přišel někdo z menší firmy do korporátu a měl jako problém se s tím zžít obecně tady s tím světem?
Jo, to asi jo.
Jo? A v čem byly taky třeba největší jako problémy?
Myslím si právě v tom, že ten korporát má prostě nějaká pravidla, má dejme tomu nějaké role, ve kterých jako fungujeme a je potřeba si to trošku osvojit a naučit se v tom chodit.
Stává se třeba často, že lidi právě kvůli tým mzdě přechází třeba z korporátu právě do těch menších společností? Že třeba korporát řekne, nejsem schopná nebo schopný vám to dát, takže... Prosím.
Jo, to asi je pravda, že často ta vyšší nabídka pochází z toho startupu.
Jaký třeba bizární situace jste zažila ve své kariéře, co se týče vyjednávání o mzdách nebo důvodu, proč si lidi chtějí říct o vyšší mzdu a podobně?
Myslím si, že nějaký úplně velký bizár jsem tam nezažila. Jo, to, že už to tady padlo, že někdy někdo prostě přijde s tím, já opravdu jako nemám na nájem, že jo, tam je to trošku úsměvný, protože to řešení může být i jiné, než jako navýšení mzdy. Ale asi to není úplně bizarní, to se prostě vyskytuje. Takže já spíš bych to trošičku asi zobecnila, že myslím si, že to bylo v tom minulém roce, kdy byly právě obavy o to, jak inflace bude ve finále vysoká. A vyskytovaly se nejenom asi v naší firmě takový jako představy lidí, že firma tu inflaci vlastně kompletně ve mzdách dorovná. Tak jak už jsme si tady asi i říkali, že i ta firma funguje na základě nějakého budžetu, nemáme, že úplně nějaký trezor, strička, skrblíka, ze kterého můžeme vyhazovat, tak tohle je trošičku jako bizarní představa. Ve chvíli, kdy ta inflace byla třeba 18%, tak plošné navýšení 18-20% jako není možný.
Určitě. Myslíte si, že je dobrý způsob pustit emoce do toho vyjednávání u těch mest nebo vlastně součástí rozhovoru někdy, kdy to bylo emoční, hodně emoční?
Je to vždycky emoční, ale nemyslím si, že je to dobrý. Je to vždycky emoční, protože, jak jsem říkala, pokud jste v korporátu, který nějakým způsobem k tomu odměňování přistupuje, tak už to, že přijdete s tím svým požadavkem, který jako vybučuje ze všech těch procesů, tak je to nečekané. To potom vyvolá, že jo, vždycky nějakou emoci. A staví to manažera do té role, že musí reagovat nějakým způsobem jako proti těm procesům. Musí to někde prostě prosazovat proti vůči radě lidem a proti řadě kroků, které jsou nastavené. Takže emočně to vždycky a myslím si ale, že úspěšné to může být jenom v tu chvíli, kdy se ty emoce umírní a opravdu se vrátíme k tomu, něco chci a vím proč. A já ti to dám nebo nedám a vím proč.
Jasně. Na IT trhu se vlastně, já jsem v náborech 13 let, takže od toho roku 2011 do toho letošního roku se ty nábory, nebo se ty mzdy těch IT vlastně specialistů zvedly o dost. Je to takový téma, co rezonuje tím trhem, že jsou ITáci velice dobře placený. Jak to vidíte vy a vývoj mest v rámci IT? Myslíte, že to ještě může jít obecně výš, nebo už jsme na nějakém stropu? Jak to vnímáte?
Můj osobní odhad je, že už jsme na stropu. Mm-hmm. Ale je to jenom odhad. Nejsem úplně kompetent specialista, ale souhlasím s vámi, ty mzdy tam rostly velmi rychle. Je to určitě segment, který je nad trhem a myslím si, že v tuhle tu chvíli už na ten strop naráží.
Evo, já vám moc děkuji za dnešní povídání, bylo to moc příjemný a mějte se moc hezky, hodně štěstí a zase někdy na viděnou.
Pavle, děkuji za pozvání a bylo to příjemné i z mé strany.
A ještě na závěr naší epizody bych opakovaně chtěl vyzvat vás, naši posluchači sledující, k tomu, abyste pokračovali v zasílání vašich dotazů na naše LinkedIn profily, případně náš firmní WhatsApp. Nás to nejenom těší, ale samozřejmě to vytváří i dobrý materiál pro vytváření tohoto podcastu, takže v tom pokračujte. A my děkujeme. Mějte se moc hezky a u další epizody podcastu IT volá domů. Ahoj.